Eta Donostitik zuzenean ba zerainera egingo dugu salto eta prest dugu gure gaurko urrengo gonbidatua. Beinat Zubeldi egunon.
Kaixo egunon.
Zer moduz?
Ondo. Ondo.
Bueno, prest.
Prest, ja asteko prest.
Bueno, beste gai bat landuko dugu, aztertuko dugu, ikasiko dugu eta gaurkoan ez dugu aurreratu, zerren inguruan hitz egingo dugu, bueno, baina esango dugu hola titular modura haurtzarako bost zauriak. Beinat.
Hori da gaur, ba, urtzaroko bost zaurik, zer dien, noiz eta nola sortzen dien, eta bakoitzen ezaugarrik ikusiko ditugu gertutik.
Bueno, ba, eman diezagun bada, hasiera gaurko gai honi, eta zer dira, zehazki urtzaroko zauriak, eta nola sortzen dira?
Ba, urtzaroko zaurik, helduaron errepikatzen ditugun ba, patroi emozionalak die. Gure bizitzako lehen urteetan ba, bizi izandakon arabera. Haurtzaron, ba, gure gurasokin bizitako ba, esperientzi traumatikon eraginez sortzen die. Egora mingarri hauek ba, gure ziken ba, orbain moduko bat uzten due eta zoriontsu izatea eragozten digue.
Zer nolako eragina dute zauri hauek gure helduaroko bizitzan?
Ba, sekulako eragine daukie izane ba, gure helduaron bizi ditugun gatazka emozional askon atzetik, ba, txikitako zauri eta jokabide eredu hauek egon ohi die. Eta gure maitatzeko modun ba, eragiten due. Esan bezala, ba, umetan, marka bat grabatzen zaigu gure adimen inkontzienten, genesi neuroplastikoa deitzen dana, eta gaur egun ba, jendekin erlazionatzeko daukeun modue, ba, garai hartan ba, aurrak ba, bere ziken grabauzonan ba, izpilu bat izango litzeke.
Eta zergatik jarraitzen dugu zauri hauek errepikatzen, ze zentzu du honek?
Ba, zauri hauek gure bizitzan zehar errepikatzen jarraitzen dugu ba, sendatzeko helburukin. Arrasto sakona uzten digue eta identifikau onartu eta sendauin behar die, ba, euren eragine zabatzeko. Horregatik, ba, ezinbestekoa da, ba, zauri hauen inguruko kontzientzie hartzea, gure historia pertsonala arakatzea eta gure minen jatorrie aurkitzea. Ba, hola bakarrik, eukialko ditugulako, ba, harreman osasuntsu eta lotura emozional positibo batzuk ba, gure bizitzatan.
Bueno, hitz egiten ari gara, ez? Zauri hoiek, baino zeintzuk dira haurtzaroko zauri hoiek, ze izen dute?
Bai, gure helduaroko jokabide emozio eta pentsamendu patologiko gehienan atzetik ba, bost zauri hauek dare. Abandonue, traizioa, bazterketa, injustizie eta humilazioa. Eta jarraian ba, banan-banan aztertuko ditugu.
Bueno, ba, dos, has gaitezen bada ba, abandonuarekin. Nola sortzen da abandonaren ba, zauri hau?
Ba, abandonun zaurie ba, haurtzaron sortzen da aurrak ba, bere behar emozionalak, gurasok edo zaintzailek ba, ez dituztela asetzen nabaritzen honen. Gabezi hau, ba, modu fizikon agertu leike, ba, benetako urruntze baten bidez, baino baita modu emozionalene, laguntza eta arreta faltan bidez. Esperientzia hauek, ba, babesgabetasun eta bakardade sentsazio sakona uzten due. Abandonun zauri dauken pertsona batek ba, bakardadei bildurre dio, eta mendekotasun emozionala garatzen do. Ba, etengabe abesten onespena bilatuz. Mugak ezartzeko ba, zailtasunek izan ohi ditu. Autoestimu basuak ba, gainontzekoi atsegin ematea bultzatzen do, bazterketa saiesteko. Ta gainea ba, bere harremanetan ba, antxietatea sentitzeko joera dauke. Jendenganako ba, gehiegizko atxikimendue erakutsiz. Ta intimitateare ba, ekidin dezake, saiestu dezake, ba, abandonatue izateko ba, bildurregatik.
Ondo, eta nola eragiten du zauri honek bikote harremanetan adibidez?
Ba, bikote harremanetan abandonun zauri dauken pertsona batek ba, mendekotasun emozionala izan ohi do eta etengabeko harreta behar do bikotekiden aldetik. Ba, abandonatue izatek, ba, izu esortzen diolako. Askotan, ba, zenbait keinu, ba, urruntze seinale gisa interpretatzen ditu, eta bere beharrak ba sakrifikatzea iristen da, bikotenak ba lehenetsiz, bazterketa idion ba bildurregatik. Zauri hau sendatzen ez baldin badu, ba harreman ez osasuntxutan gelditu leike, edo abandonatu izan aurretik ba bikotekidengandik urrundu.
Ba pentsa, eh? Eta nola sendatu dezake abandoneren zauri hau?
Ba zauri honen sendatzea ba iraganeko esperientzin eta haien inpaktu emozionalan inguruko ba gogoetakin hasten da, refleksiokin. Jokabide eredu kaltegarrik aitortzek, ala nola ba mendekotasun emozionala edo bazterketai bildurre, ba muga osasungarrik ezartzeko eta konfiantzan eta komunikazion oinarritutako harremanak sortzeko ba aukera ematen du. Abandonun zauri sendatzek ba segurtasun emozionala garatzea eta norbere konpainikin ba pakeneotea albidetzen du. Kanpoko onespenan beharra askautakon ba autoestimue sustatzen da eta harremanak sendotzen die, ba elkarrekiko laguntzan eta errespetun oinarritutakok. Eta honek ba bizitza emozional orekatugo eta pozgarrigo bat izatea dakar.
Ados, ikus dezagun orain beste zauri bat, traizioaren zauri hori, noiz eta nola ematen da zauri hau?
Bai, traizion zauri ere ba urtzaroan sortzen da, ba aurrak, gurasok edota konfiantzazko irudik ba agindutakoa betetzen ez duela edo egora mingarren aurren ba babesik gabe uzten duela ikusten honen. Hau ba gurasok beste batzunganako favoritismoa erakusten duenen, euren hitza betetzen ez duenen edo une zailetan ba beharrezko babesa ematen ez duenen gertauleike. Esperientzia hauek ba zaurgarritasun eta mesfidantza sentsazio sakona eraiten due. Zauri hau daukien pertsonak ba traizionatuk izateko ba etengabeko bildurre garatzen due. Eta horrek ba mesfidantza sortzen do ba beraien harremanetan. Bildur honek ba gehiegizko zaintzaile papera hartzea ematen ditu. Ba etengabe desleialtasun zantzuk bilatuz eta euren lotura afektibok ba sabotatzea iritsiz. Urrundu egiten die ba balizko traizio bat saihesteko eta horrek ba isolamendu emozionala eragiten du.
Bueno, kasu hau ere, ba, bikote harremanekin lotuko dugu, zauri hau, eta hau adibidez, zer esan dezakezu, bikote harremanei buruz?
Nola bai, bikote harremanetan, ba, traizion zauri daukien pertsonak, ba, zailtasunek izan dituzte, ba, emozionalki bikoten gana irikitzeko. Ahula gertzeko bildurrek, ba, euren intimidadea, mugatzea, ematen ditu, eta horrek, ba, konexio sakonak eratzea, eragozten die. Oztopo guzti hauen ondorioz, ba azaleko harremanak izaten dituzte, harreman superficialak, distantzia emozionalen ba oinarritutakok. Eta zean beharrik ez dago, ba, ola oso zaile dela, ba, bikotekidekin, ba, benetako gertutasune lortzea.
Eta zerrekin zauri hau sendatzeko?
Bueno, ba, traizion zauri sendatzek bestenganako barkamena eskatzen du, gurasonganakoa barne. Eta baita ba norberaren ganako barkamena ere bai. Hau funtsezkoa da, ba mesfidantzan zikloa hausteko. Muga osasuntxuk ezartzek, ba konfiantzan eta elkarrekiko ba errespetun oinarritutako harremanak sortzen launtzen do. Traizion zauri esendatzek, ba besteengan konfiantza berreskuratzea dakar. Baita harreman osasuntxuk ba bereizteko norbean gaitasunen ere. Da horrek ba benetako konexiotara ba irikitzeko aukera ematen du, ba balio handiko ba lotura seguruk eraikiz. Ta honela ba askatasun emozionala sustatzen da eta harreman orekatu eta pozgarrigok sortu.
Eta bueno, ba esan dugu bost zauri dira, bi aipatu ditugu, hirugarren zauria aztertzea tokatzen da orain, bazterketa, non ditu sustraiak bazterketaren zauriak?
Ba bazterketan zauri ere haurtzaron sortzen da. Ba, aurrak sumatzen donen gurasok edo bere atxikimendu irudik ba ez duela onartzen edo aintzakotzat hartzen. Esperientzia hau mespretsuzko hitzen bidez, etengabeko konparazion bidez edo errekonozimendu faltan bidez eman leike. Bizipen hauek ba maitasunik merezi ez izaten sentsazioa sortzen due, eta horrek aurra bere balioa, balio pertsonala zalantzan jartzea ematen do, autoestimu baxue eraikiz.
Eta zer garatzen dute zauri hau duten pertsonek?
Zauri hau dutene kritikarekiko eta kanpo iritzikiko hipersentikortasune garatzeko joera daukie. Arbuioaren bildurrek beraien benetako izatea, izkutatzea ematen ditu, jendek euren sentimentuk edo ezaugarrik onartuko ez ditun bildurrez. Horrek jarrera defentsiboa eragiten du, eta desegokik dienan edo afektuik merezi ez duenan sentipena indartzen du. Bikote harremanetan zauri hau daukien pertsonak onarpena bilatzen due, adeitzuk izateko joera daukie, eta gatazkak saiesten dituzte, gaitzespenik ez sentitzeko. Horrek askotan, menpeko harremanak izatea, ematen ditu, nun haien ongizate emozionala, beste onespenan araberakoa dan. Ondorioz, harreman desegoki eta utxalak sortzen dituzte.
Eta nola ematen da zauri honen osaketa?
Bazterketan zauri izendatzeko jokabide patroi hauetaz jabetu eta autoestimu indartzeko gogor lan egin behar da. Honek halaber zaurie gure barneko aurrakin lantzea dakar. Sendatze prozesuk norbere burue dan bezala onartzeko eta baloratzeko gaitasune garatzeare eskatzen du. Etengabe kanpoko onespena bilau gabe. Zauri honen sendakuntzak norbanakoi harreman jatorrago eta orekatuko geraikitzeko aukera ematen dio, errespetun oinarritutakok, besteen onarpena bilatzeko bainungo beharrik gabe. Autokonfiantza sendo bat lantzean bazterketan zikloa apurtu eta benetako loturak ezarri leizke, bakoitze dan bezalakoa izatea albidetzen duen lotura seguruk.
Pagoaz aurrera, eta laugarren zauria ikustea tokatzen da orain, injustizia, zer esan dezakegu zauri honi buruz?
Injustizin zauria urtzaron sortzen da, aurrak ez tala bidezko tratue jasotzen nahi, edo bere beharrak ez diela beste batzuna bezala baloratzen ikusten donen. Favoritismon bidez, etengabeko konparaketan bidez, edo gurasok semeala tratu desberdine ematen ondorioz gertauleike. Honek aurraren gan desvalorizazio sentsazioa pizten do, eta bere ahotsa garantzitsue ez danan irudipena bultzau. Zauri hau daukien gizabanakok perfekzionismo handie eta berdintasuneako nahi edo gogo sutsue garatu hoi dituzte. Justizin etengabeko bilaketak frustrazioa eta etxipena sortzen dizkie sarritan, batez ere zenbait egoerek beraien espektatibak betetzen ez dituztenen. Honek atxekabe iraunkorra eragiten die, mundue gutxitan egokitzen dalako beraien justizi estandarretara.
Zauri hau ere islatuko da bikote harremanetan adibidez, edo zein jarreratan ikusi dezakegu eta nola sendatu?
Bikote harremanetan patroi hau emozioak adierazteko zailtasunen islatzen da. Tratu bidegabea sumatzen duenen bereziki. Sarritan euren haserrea edo erresumine erreprimitu egiten dituzte, ulertuk ez izateko bildurrez. Eta horrek injustizin zikloa indartzen du. Etengabe bidezkoa dana defendatzea eamanez. Euren behar emozionalak alde batera uzten dituzten bitarten. Injustizin zauri esenatzeko kontrol eta perfekzionismo patroiak errekonozitu behar die, eta imperfekzioa norberaren gan eta besteen gan onartzen ikasi behar da. Honek zaurie eragin zuen egoerak sendatzea barne hartzen du, askotan mine gurasokin bizitako esperientzi goiztiarretatik datorrelako. Malgutasune lantzek eta kontrolatzeko beharra askatzek frustrazioa gutxitzen due. Eta zauri hau sendatzek muga osasungarrik ezartzeko eta imperfekzioa gauza natural gisa onartzeko aukera ematen du. Perfekzioa ez talako existitzen. Justizin etengabeko beharra askautakon ba, barruko pakea lantzen da eta harremanak sendotzen die. Empatian eta ulermenen oinarritutakok. Norbanakoa bizitza emozional orekatuko batea ba, eramanez.
Iristen ari gara amaierara, bosgarren eta azken zauri bat ba, geratzen zaigu aztertzeko. Humilazioa, nola ematen da zauri hau?
Ba, humilazion zauri ere ba, urtzaron sortzen da aurrak, ba, gurason, zaintzaileen edo ikaskiden kritikak, burlak edo mespretsuk jasotzen ditunen. Ba, bizipen horiek ba, itxurai, trebetasunei, edo balio pertsonalai buruzko ba, mespretsuzko komentarion bidez adierazi leizke. Ba, lotxa sentsazioa eta autoestimu ba, bajue sortuz. Aurra, ba, bere burue desegokitzat hartzen eta gutxiesten hasten da. Ta horrek ba, besteekin harremanak izateko dauken ba, modue kaltetzen du.
Eta zer gertatzen da zauri hau duten norbanakoekin? Zein zaugarri izaten dituzte pertsona hauek?
Ba, humilazio zaurie daukien pertsonak ba, oso sentikorrak, oso sensiblek izan hoi die ba, kritikarekiko eta epaiketarekiko. Eta horrek ba, antxietatea sortzen die egoera sozialetan. Ba, jenden aurren ba, ezagertzeko joera daukie eta jarrera ba, otzanak arditzakete ba, beren burue babesteko eta berriz ba, humilauta ez sentitzeko. Harreman intimotan, ba, humilazion zaurie daukien pertsonek ba, bikotekiden onarpena bilatzen due, euren beharrak sakrifikatuz eta arbuioaren bildurrez ba, gatazkak saiestuz. Horrek ba, erresumine eta itxaropen faltsuk sortzen ditu eta autoestimui eragiten dio. Ondorioz, ba, asebetetzen ez duen harremanak sortzen die, eta intimitatea ba, zaildu egin da, naiz eta benetako konexio nahi bat izan.
Bueno, eta orain bai, gaurko saioarekin amaitzeko, nola sendaliteke zauri emozional, ba, hau, nola atzean utzi?
Ba, humilazion zaurin osaketa, ba, autoestimue berreraikitzekin, eta norbean ba, zaurgarritasune onartzekin hasten da. Metautako lotxa eta mine aitortzea ba, behar beharrezkoa da. Norberaren ganako erruki elantzea eta norbea dan bezala onartzen ikastea ba, funtsezko urratsak die bide hontan. Humilazion zauri sendatzek ba, aukera ematen dio pertsonai ba, bere burue baloratzeko, inoren ba, iritzin mende egon gabe. Autokonfiantza eta autoonarpena garatzean ba, humilazion bildurretik askatzen da eta horri esker ba, harreman benetakoago eta gogobete garriagok baraikitzen die. Barne judizion pisui gabe ba, elkarrekintza sozialez ba, gozatzen da.
Bueno, gaurkorako ere gai potentea, beinat, esaten dugu, eta nik uste, eta hasieran esan duzula ez, konstiente zaren egin, bau guztia aldatzen hasi zaiteke, baina gai honetan, eta gaurkoan landu duguna, laguntza ezinbestekoa zuen laguntza, beinat.
Bai, askotan ez gara konstiente izaten ez, zenbateaino baragiten diguen batxikitako zauri hauek, ba, gure helduaroko harremanetan ez, bai. Baina, bueno, esan deu, ba, gure helduaroko gatazka emozional askon atzetik, ba, beti oten dala olako zaurin bat, eta dano dauzkeu, nahiz eta familia oso osasuntxu baten jaio izan gean, bai. Da bizi izan gean, dano dauzkeu gutxixio geixio, ba, olako zaurik, bueno, helduaron irtetzen dienak eta ba, hori sendatzeko helburu horrekin.
Hori da. Bueno, ba, bide lagun, tresna batzuk ere badituzu beinat, laguntzeko prest, eta entzulei gogoratu ba nuntzauden.
Bai, bueno, zeraingo plazan ondo-ondon, Zualbe ongizate emozionaleako zentroa, eta norbaiteko ba, laguntza nahi bali madu, ba, detxula sai eta saiauko beha, alde honetan.
Ba, beinat mila esker beste behin gurean egoteagatik eta hurrengora arte esango dizugu.
Bai, zuei eskerrik asko.
Ondo izan.
Ba, agur. Levanta intzinen ezkoa.
Zualbe, ongizate emozionalerako zentroa zerainen. Gizakiaren osasun emozionala hobetzera bideratutako gune berria. Bioneuroemozio zerbitzua eskaintzen da. Zure ondoez fisiko eta psikikoen sorburura iristeko. Alergiak, bihotzeko eritasunak, minbizia, giharretako zein ezurretako lesioak eta baita bestelako egoera gatazkatsuak ere. Bikote naiz familia harremanak, mendekotasunak edo haurdunaldi arazoak. Kalte egiten ari zaizun edozein gauza landu dezakezu bertan. Zure zailtasuna edozein delarik ere, zatoz Zualbera eta egin kontsulta lasai, Zeraingo plazaren ondo-ondoan aurkituko duzu. Informazio gehiagorako irubebikoitz.zualbe.eus eta itzordu eskatzeko 644-04-59 edota info@zualbe.eus elbidean. Arrezazu zure gaixotasun eta gatazka emozionalen jatorriaren kontzientzia. Zualbe, ongizate emozionalerako zentroa zerainen.